بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تاريخ 28 مذي ربيع الأول مواك 1443 كدرس يا كتاب حياتنا الأسرية بين الواقع والمأمول للدكتور الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. تلبكيش سهم يا السبب الرابع تقصير الزوج في النفقة katika sababu miongoni mwa sababu ambazo huleta mashakili katika majumba ni mwanamume kuwa na upungufu katika usimamizi wake wa kimali kwa mke wake. Na tulitaja katika juma lililopita kuwa katika nafaka ambao ni wajibu, kile ambacho ni wajibu kwa mume kumsimamia mke wake, almahru, mahari. Na leo biidhnillahi ta'ala tutamalizia kuzungumzia kuhusu suala la mahari na mingine yaliyobakia katika mada hii. Qala shaykhu hafidhahullah wa qala ba'du ahli al-ilmi rahimahumullahu bi jawazi an tamna'a az-zawjatu nafsaha min zawjiha ومن الانتقال معه إلى البيت أو السفر معه حتى تقبض مهرها. بعضي ونوفيوني وكيلكي أنا قسيمك ويجوز كما نمك كجزوية نفسياك نكم كتلية مميوي كم كربية kadhalika kusafiri naye au kuondoka naye kutoka kwao kwenda katika nyumba yao, kusafiri naye mpaka amlipe mahari yake. Ana haki ya kufanya hivyo mpaka atakapolipwa mahari yake. Bal inna ash-shar'a dhammana lilmar'ati al-mahr hatta law mata zawjuha qabla an yamassaha. Bali sharia imefikia hali ya kumpa dhamana mwanamke ya mahari yake hata akifa mume wake kabla ya kumgusa, maadamu ndoa imepita, akdi imepita, kabla ya yule mume kumgusa yule mke. Kikatokea au ikapita ajal akafariki yule mume na bado hajamgusa yule mke, lakini ndoa tayari ishafanya nini, ishapita, ni mke wake. Katika hali kama hii ni lazima alipe mahari yake yule mwanamke. Kama jaa an Alqamata an Ibn Mas'ud annahu su'ila an rajulin tazawwaja imra'atan wa lam yufrid laha shay'an wa lam yadkhul biha hatta mat. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu aliulizwa swali kuwa bwana ameoa, yule mke alikuwa hajamwekea kiwango chake cha mahari ni ngapi atampa. Atamlipa mahari lakini hawajasikizana ni kiwango gani. Ndoa ikapita, yule mume hakumuingilia yule mwanamke, bi maana akafariki kabla ya kumgusa mke wake. Faqala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ibn Mas'ud akasema لها مثل صداق نسائها أي بمثل مهر النساء في وقتها. كما في لوانواكي ونفوبيوا مهاري كتك وكتيولي نايبي تبيو حقي يا مارياكي نهاجي قوسو تبيو مارياكي كويكي وانواكي وكتيوو وبيو مهاري 1050 نايبي تبيو 1050 1030 تبيو 1030 لا وكس ولا شططة. لا وكس أي لا نقص ولا شطط ولا جور، لا نقصان ولا زيادة، bila ya kumpunguzia wala kumzidishia, sababu ilikuwa tayari yule mume hajamwekea mahari maalum yule mke. Kwa maadamu hajamwekea mahari maalum, itaangaliwa wanawake walipo mahari ngapi, sana sana ni kwenye kiwango fulani atapewa mahari yake, pamoja na kuwa yule mume hajamwingilia. Tena wa alaiha al-idda, na ile swali mara nyingi laulizwa, yeye yule mke atakaa eda? Naam, atakaa eda yule mwanamke kwa heshima yule mume. Walaha almirath, na atamrithi kikamilifu yule mume, atamrithi kikamilifu yule mume, kwa hata dhulumiwa pia katika urathi wake. Kwa mfano mume imepitishwa akdi, kwa mfano msikitini hapa, mke yuko nyumbani kule, akitoka yule mume mauti yakamjia, ajali yake imefika, si lazima kuwe na sababu eh? Yaweza kutokea chochote, cha muhimu ni kuwa ajali yake imefika, akafariki. Yule mke atakaa eda na atamrithi yule mume kikamilifu. Kwa hiyo katika hali kama hii, ikiwa hana mtoto yule mume, kwa mfano, atachukua robo ya mali ya yule mume, robo yake yote ndio, na hajamkaribia. Na ikiwa yule mume ana mtoto, basi atachukua thumuni yake, lakini atapewa urathi wake. Na ikiwa mahari yake hajalipwa, pia mahari yake atafanya nini? Atalipwa, sababu itakuwa ni kama deni kwa yule mume, kama vile mwanamke yoyote mwingine. Hii ndio fatwa ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala rajulun au faqama rajulun wa qala, bwana mmoja akasimama alipomsikia Ibn Mas'ud akisema maneno, akamwambia qadha rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi birwa binti washiqin imra'atin minna bimithli ma qadaita, nimemsikia mimi Mtume sallam akipitisha qadha na hukumu kama hiyo hiyo uliyotoa wewe kwa mwanamke anayejulikana kama Birwa binti Washiq, ambao ni katika kabila lao. Fafariha bihadha Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Mas'ud akafurahi sana. So, mwanzo afanya ijtihadi, alikuwa hajui hadithi ambayo yasema hivyo, lakini ijtihadi yake ikawa vile vile alivyopitisha hukumu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni jambo likamfurahisha sana. Ashahid ni kuwa sheria imempa dhamana mke kwa mahari yake hata yule bwana akifariki, na hii ni faida muhimu sana. Fa'ala az-zawji an yu'addi mahra zawjatihi an ma'rufin wa tibi nafsin minhu, ni juu ya mume amfikishie mahari mke wake kama ilivyozoeleka, tena kwa roho safi kabisa. Illa mattafaqa alayhi min mu'akhkhar, isipokuwa labda wakiafikiana jambo baada ya hapo, tuseme kwa mfano wamekubaliana mahari laki moja, yule mume akakubali baada ya kuingia katika ndoa hajamlipa. Yawezekana kuingia katika ndoa kisha akalipa, akamwambia yule mke wangu, basi si ungenipunguzia nyingi sana hizo kwangu, mi naweza kulipa sabini. Yule mke akamwambia sawa, haina shida, ile mahari itafanya nini? Atapunguziwa, sababu ni haki yake. Qala, na hapa akazungumza suala muhimu sana, kama annahu la yajuzu lahu wala lil abi wala li ahadin an ya'khudha minhu shay'an, haijuzu kwa yule mume wala haijuzu kwa baba wala kwa yoyote mwingine kuchukua chochote katika mahari ya yule mwanamke. Ile mahari ni haki ya mwanamke, na atakayechukua bila ya ruhusa yake, basi atakuwa amechukua kwa dhulma. Ni haki ya mwanamke mahari, haifai kwa yule mzazi au mume au yoyote yule kuchukua sehemu yoyote katika mahari. Sasa kuna baadhi ya mila hizi, huwa mtoto wa kike akija kiolewa, da, hutozwa mambo mingi sana ya kina baba ni hii, ya kina mama ni hii na hii na hii, tulitaja hapa, mpaka mwisho kwenda kumchukua mke pia pale mlangoni uketiwa tight pale, hapiti mpaka alipe. Kwa walipa, kwa mfano umetoa 1000, ukiona watu wamebakia ujue haijatosha, ongeza nyingine. Jamaa amebakia pale pale mlangoni haijatosha, ongeza mpaka aridhike. Akiridhika ndio wafunguliwa, mkeo ulemoa ndio ingizwa ndani, au sivyo mwapigana ngumi. Ni mila, wala wao haoni kitu kibaya, ni waona sawa sawa. Yaani mume aingia siku ya kwanza apigana na nani? Apigana na shemeji yake, wakwe zake apigana nao, watu wapigana makonde. Sasa unaweza kuona mvita, eti hiyo harusi mume amefurishwa jicho hivi, pasuliwa mdomo na nini, ndio enda kumtukua mke wake. Ah, basi tusharidhika. Yaani waridhika, wamemtandika kisawa sawa, kisha ndio yapewa mke. Hizi mila hizi za kijahilia, makosa sana. Kwa hivyo kuanzia kule kulipa, hakuna cha mlemba wala mkaja wala kikoi wala chochote. Hivi vitu vyote hivi ambavyo waviweka, sijui maziwa ya nani, maziwa ya fulani, sijui na yule anaingia na yeye akatoka na yeye na yule yajua yua mzaa yule nini, zote hizi dhulma mnawadhulumu wanawake. Mila hizi zote hizi za dhulma. Ile mahari ni haki ya mwanamke peke yake. Hey, baba sasa wewe atakufanya utapeli wako, sasa ufanye utapeli wako kando. Yule mume akabandikwa mambo ambayo hajayaona, mpaka imekuwa vijana waogopa kuoa. Kwa nini? Akifikiria wewe, wafikiria mahari tu. Mahari ngapi hiyo? Ambao mahari 20,000. Lakini bado kuna pesa za kilemba na mkaja, wakiita hivyo, sio mkaja nini? Mkaja kilemba tukijua kile kilemba na mkaja. Mkaja maana yake mumkuja, sielewi. Almuhim, kuna kilemba na mkaja, kuna na maziwa ya mama da jamaa, kuna kitu nasahau, kuna vingine ambavyo watolewa pale ha, na pesa za papuri siku ya harusi. Maana yake harusi ufanywa asubuhi. Wallahi, haya mambo yote haya kuongeza kutia uzito tu watu katika kuoa. Lakini Muislamu afanye sadi. Na mahari ni haki ya nani? Ya mtoto wa kike, haki yake. Ikiwa yeye kwa nafsi yake atatoa ampe babake kwa nafsi yake, basi ni yeye mwenyewe amechagua hilo kwa khiari yake, si kwa kulazimishwa. Hata mume wake pia, fayantibna lakum an shay'in minhu nafsa fakuluhu hani'an maria. Allah amewapa ruhusa. Ikiwa yule mke mwenyewe baada ya kuingia katika ndoa akasema, basi katika hii mahari yangu, mume wangu naona umpata tabu, fungua biashara hii, biashara ndogo fungua, nakupa kiwango hiki, chukua hani amari, haina shida yoyote, kula bana, halali kabisa, sababu amekupa kwa nafsi yake mwenyewe. Lakini kuchukua chukua la fahuwa lizauja, ile mali ya mahari ni yake yeye yule mke. Wala yasluhu ma yahsulu fihi min almughalatat walhiyal allati tas'a lihirmaniha minhu, ama kufanya hila hila hivi na utapeli ili kumnyima yule mtoto wa kike mahari yake, haifai. Kama mila yenu siku ilete ng'ombe wangapi ni wake yeye, basi ikiwa hao ng'ombe watawaleta huyo bwana, hao ng'ombe watakuwa nani wa yule mke? Jamaa, lazima ulete bomani hapa ng'ombe 20, ng'ombe hizo zaletu na mahari yake yule mwanamke. Ah, ndio hiyo, ndio hiyo. Msitie watu uzito, kafanya watu washindwa kuoa. Kuna watu wana akili zao mbovu sana. Mtu yuaje yuataka kuoa, amtajia mahari, yani kama yuamfanyia challenge, yani ili siku ya pili asirudi tena. Una milioni baba? Ile mtu atikia eh? Mimi najua jamaa alikuwa akifanya watu hivyo. Milioni bwana sina. Anaenda katafute, ukirudi njoo. Ana binti zake kadhaa. Enda wewe, aje mwingine yomwangalia hivi huyo. 500,000 unazo? Yajua huna. Utakwenda uturudi tena. Sallallahu alaihi wasallam. Mwisho binti mmoja akachukuliwa na bwana mmoja akamtia mimba. Wallahi hasana. Ya haramu. Sasa ikawa ni aibu mtaani, aibu kubwa sana. Lakini angalia imetokea wapi? Kwa kwa ule upuzi anaofanya. Na si ati yafanya hivi dhihaka, yuwasema ukweli hivyo. Kila anayekwenda harudi tena, mwisho ikatokea hivyo. Na hivyo hivyo wafikiri ambeba ujauzito alimwozesha yule bwana. Hakumwozesha. Na kama wataka toa sijui laki ngapi bwana, nashindwa basi. Mfano huku kwetu siwaozeshwa, wengine waambiwa sasa ishakuwa hivyo ya Allah, pia hiyo akakataa. Ndio ujue kuna watu akili zao mbovu sana. Alhasil, haya mambo yafanyika katika mujtamaa ni ya makosa makubwa sana, makosa makubwa. Na hii ndiyo maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Huo ndio ufisadi sasa, mpaka watu waona, yani twaishi katika mujtamaa mtu kufanya uchafu ni sahari zaidi kuliko kuoa ndoa ya kisheria. Si mfahamu? Yenyewe kuna fitna. Fitna zimeenea kila mahali. Lakini imefikia hali kijana akitaka kwenda kwenye haramu ni sahari sana kufika kwenye haramu kuliko kufika katika halali. Sababu akienda kwenye halali atawekewa vikwazo vingi sana. Lakini akienda kwenye haramu, sallallahu alaihi wa sallam wasalama, kule weza kuingia bure kwenye haramu. Na hii ni hatari kubwa sana, ule ufisadi unavyoenea katika mshtama. Wa huna tambihan, kisha hapa katanabaisha tambihi mbili. Ya kwanza, tambihi al-awwal fi amri nafaqati lizawj la yaani aljud fi al-infaqi an yatawassa'a fi hadha al-babi fayuftahu ala misra'ihi. Tukisema kuwa mume awe mkarimu katika kutoa haimaanishi kupita mipaka ikawa mlango huu ataufungua kabisa. Wala yakunu haluha kama yuqalu, au wala yakunu haluhuma kama yuqalu, isiwe hali yao kama inavyosemeka semekana, kulla mashtahaita ishtaraita, kila ukitamani kitu wenunua tu, kila ukitamani wanunua. Kama anna min alwajibi ala zawjati an tahrisa ala alla tuthqila ala zawjiha, kadhalika ni juu ya mwanamke asimtie uzito mume wake, aangalie hali ya mume wake iwaweza kiasi gani, asiwe atapita mipaka katika kutaka zaidi ya vile anavyoweza yule mume. Qala falaysa hadha min husni al-ishrati wala min jamili tawaddudi, hii si katika matangamano mema wala si katika mahabba mazuri baina ya mume na mke, bal hadha mimma yuaddi ila tanfir, ili jambo lapelekea katika watu mwisho kuchukiana. Ikiwa yule mwanamke kila saa yua demand yetu, yuataka tu, yuataka, mwisho yule mume amwangalia hivi huko roho anasema, nah, huyu yuataka tu huyu, yani hivi ndivyompa kila kitu bado tu, na tena tuona maneno. Na usijidanganye bwana, ukitoa ati sijui ngapi wahitaji 1050, ashika bwana kila mwezi 1050, huyu anazo. Siku na zile 10 bwana, takana uniongezee. Yule mume asema, haya 10 naongeza. Labda ana zaidi. Yaani utatolewa roho. Mpaka mwisho yule mume amchukie yule mwanamke. Kila akiingia akitoka ataka tu. Kiingia akitoka ataka tu. Akiona kitu ataka tu. Hii sasa mwisho alitachuki baina ya watu. Kupita mipaka si vizuri. Kwa hivyo mke aangalie hali ya mume wake, isije ikapelekea kuleta tanfir baina yao. La siyama in kathurati talabatu wal matalibu ma'a qillati dhati liyadi 'inda az-zawj, hasa hasa yakiwa mambo ni mengi anayoyataka, ana demand nyingi sana, na huku mume hana uwezo wa kufanya hivyo, lakini watu wataka tu, wataka tu. Wajua pale tungebadilisha ule mkuki pale tukaweka mshale nini, hiyo pazia ya pale juu. Kuna pazia bwana zataka kukatwa, katwa pazia hapo Eid al-Fitr, Eid al-Adha tu ishafika, ambiwa haya na hii sasa tutaka ninio. Sio takutia nini, haya alipishwa carpet hizo, naona carpet nzuri sana yenda sana na ile pazia, haya nunuliwa hiyo, haitandikwa hata siku moja hiyo. Usione utatandikiwa, wewe utakanyaga tiles, wewe ukiteleza udunde uvundike kiuno, shauri yako, kumetandikwa nini? Hakutandiki chochote. Sasa kile kimenunuliwa nini? Ili waishi mijusi kafiri ndani yake. Mijusi tu ndio iko ndani yake. Ukifungua hivi kunitoka matando manini. Watu wengine wafanya hivyo. Na kesho wakiona nyingine ile mpendeza sana nataka. Hii sasa kupita mipaka hii. Fala shaka anna hadha mimma yuaddi ila almashakil alkathirati bainahuma. Hii italeta mashakil mengi baina yao. Kwa pamoja na kuwa mume atakana atoe, basi jamani tuangalie kipimo, tusipite mipaka. Na kuna wengine akitaka kitu atafanya hila, jifanya nkasirika pale nyumbani na nini, pika hii ataki, jifanya hivi, jifanya anuna kweli kweli mpaka ni mume haya shika da, hatukai salama, anampa. Siku nyingine akitaka kingine yofura kama totovu, kimona mfura, kunani mama fulani anao hii misina, kwa nini? Toa. Saa nyingine angalia tu uendelee na shughuli zako. Atafura we, kwani atapasuka? Hebu tujaribu tuone kama atapasuka. Atafura kisha tarudi chini akiona hapa nina gota gogo, kila ninavyofanya hila hapa hakuendeki. Ataridhika na kile kichache ambacho akipata cha kumtosheleza, asimtie dhiki yule mume kupita mipaka. Atambihu thani min al-umuri al-muhimmati allati la budda min isti'abiha wa wa'iha, katika mambo muhimu ambayo ni lazima watu wayaelewe na kuyafahamu. Al-ibti'adu wal-hadharu min qadiyyati al-qiyasi 'ala al-ghayr, kujiweka mbali kabisa na kupima wengine na wewe. Yani yule mke asiende akawaangalia wengine akajipima na yeye pia ni lazima afanywe vile. Fala yakunu nadharu al-insan ala ma indahu au ala ma inda ghairihi, usiwe jicho lako laangalia yule mwingine ana nini. Fayajibu idraku anna kulla baitin lahu nafaqatuhu, yatakawelewe kwa kila nyumba ina kiwango chake na uwezo wao. Walahu haluhu wa wad'uhu alkhasu bi, na kila nyumba ina hali yake khasa inaulingana na hiyo nyumba. Qala wa ma qad yatayassaru li zawjati ahadihim la yushtaratu an yatayassara lil ukhra, kile ambacho wapata wepesi mke wa fulani haimaanishi kuwa pia fulana atapata vile vile. Fala tuqarinu az-zawjatu nafsaha ma'a ukhtiha aw jaratiha, kwa mfano mke dadake ameolewa na tajiri na yeye mume wake alimwoa mashil hali, yani yalla alhamdulillah wapata kile cha kuwatosheleza, amwangalia dada yake vile anavyofanywa na mume wake, ataka pia yeye afanywe na nani? Na mume wake. Ama aenda kwa jirani, kamtembelea jirani, akifika pale kwa jirani akuta kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, akirudi nyumbani ataka kujipima yeye na nani? Na jirani yake. Haya mambo atahadhari sana mtu, yatamletea matatizo, sababu kila nyumba ina uwezo wake. Kila mtu Allah amemgawia kigao chake. Watu wote hawako sawa. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Allah ndiye aliyegawa. Wengine akawapa zaidi, wengine akawapa kichache. Na huu ni mtihani na uadilifu wake Allah kwa hikma kubwa ndani yake. Qala fala tuqarinu az-zawjatu nafsaha ma'a ukhtiha aw jaratiha wa tutalibu zawjaha bimithli ma indahunna. Ona, asijipime yeye na dada yake, yeye na jirani yake, kisha akamtaka mumewe ampe kile ambacho wanacho wale. Bal alaiha an tashkura zawjaha ala kulli ma yuqaddimuhu laha mimma razaqahu Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yabkhal alaiha, bali ni juu ya mwanamke kumshukuru mume wake kwa kila ambacho amemtangulizia katika kile ambacho Allah amemruzuku, wala asimfanyie ubakhili, asimfanyie ubakhili. Maadamu akumfanyia ubakhili, basi amshukuru. Kwa maadamu yule mume hakumfanyia ubakhili yule mke kwa kile ambacho kidogo Allah alichompa, basi amshukuru katika hilo. Qala bal alaiha an tashkura zawja, ni juu yake amshukuru mume wake. ala kulli ma yuqaddimuhu laha, kwa kila anachomtangulizia, mima razakahu Allah subhanahu wa ta'ala, walam yabkhal alaiha, katika kile ambacho Allah amemruzuku, wala hakumfanyia ubakhili. Kwa sababu wapo wanaume mabakhili, wapo katika wanaume hawatoi isipokuwa kwa mahesabu. We shukuru alhamdulillah, mume wako yokupa kile unachokihitajia bila ya kuzuia, mshukuru sana. Wa hadha amrun muhimun lidawami husn al-ishrati bainahuma, ili kudumu lidawami husn al-ishrati bainahuma, kule kutangamana kwa wema kudumu, basi kuhitajika kumshukuru yule mume. Wa qad dhakara sallallahu alayhi wasallam fil hadith ra'aytukunna akthara ahli an-nar, nimeona nyinyi wanawake wengi motoni. Taqulu almar'atu, Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwanamke asema ma ra'aytu minka khairan qattu, amwambia mume wake sijaona khairi yoyote kutoka kwako. Yani yule mume aweza kumfanyia khairi yule mwanamke kwa muda mrefu sana, pengine umri wao wote amfanyia khairi, siku moja tu akakosea, wamwona mwanamke asiyokuwa na shukrani, asahau ule wema wote, asema nini? Ma ra'aytu minka khairan qattu, sijaona khairi yoyote qattu kutoka kwako wewe, hata sijui ni kitu gani kimenileta mimi kuolewa na mtu kama wewe. Mimi kisha anaanza kusema hivyo, nafaa kuolewa na watu kama wewe, ningeolewa na watu wana senti zao bana, watu wana hiki na hiki. Angalia anavyomfanyia mume wake kwa maneno haya ya ajabu sana. Imran ibn Hattan al-Khariji alimwoa mwanamke Kharijia, alikuwa mzuri sana, ana uzuri wa ajabu Allah amempa, lakini Kharijia katika Khawarij, na yule mume alikuwa yuatisha sana huyo mume wake Imran, yuatisha kweli. Siku moja amekaa na mke wake, mkewe amwambia, wajua mimi na wewe tutaingia peponi, tena naona tutapata daraja za juu za pepo. Kwa nini? Kwa nini mke wangu asema hivyo mwanangu? Asema kwa sababu wewe watakana umshukuru sana Allah, na wewe naona umshukuru kwa sababu umempata mimi mzuri kabisa, na mimi mtalipo kwa subra yangu ya kupata mume atisha kama wewe. Sasa wewe utalipo kwa shukrani na mimi nitalipo kwa subra, natarajia kwa utakuwa peponi katika daraja za juu sana, sababu wewe washukuru na mimi nafanya subra tu. Angalia vile amemtukana yule mume, umeona, amemtukana vibaya sana, lakini najifanya tutaingia peponi. Kwa nini? Asema wewe watisha sana, mimi nasubiri tu hapa, na mimi napendeza sana, wewe washukuru kwa umempata mke yapendeza, sote tuenda wapi? Tuenda peponi. Wako wanawake wana matusi kama hayo ya kuficha ficha hivi, wana makosa. Au siwe kama mwanamke wa Kikhariji akazungumza maneno kama haya, wallahu almusta'an. Sijaona khairi kutoka kwako mwanamume hata siku moja, makosa makubwa. Fala yambaghi wala yaliqu hadha alqawl min azzawja, hailingani, si sawa kwa mke kusema maneno kama haya. Bal jaa fi alhadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu, Allah hamtizami mwanamke ambaye hamshukuru mume wake wakati yeye amhitajia, bimaana hajatosheka naye, amhitajia. Ile ukweli Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia baadhi ya waume ni sababu ya yule mwanamke kuishi katika hali nzuri. Wakati mwingine yule mke atoka katika familia labda maskini, akaolewa na mume ana uwezo, alhamdulillah. Yale maneno anayoyatoa, lau kama yule mume atamwambia basi bana, hapa tulipofikia naona we rudi kwenu, atakwenda kupata tabu sana kule kwao. Bimaana amuhitaji yule mume, Allah anamjalia ni sababu ya yeye kupata riziki yake pale, lakini mdomo mrefu na ulimi hakuna kama yeye. Mara tuambiwa haya bwana, hapo ulipofikia bwana, mimi naona tosha, we nenda tu, nitatafuta mke mwingine, na we inshallah Allah akupe khairi kule utakako kuwa. Billati hiya ahsan fa imsakum bima'ruf na tasrihum bi ihsan, siko ubaya, lakini nimechoshwa na maneno yako yasoisha, we nenda. Akifika kule mwanzo waambiwa, kipi kilichokuleta hapa? Ah, wajua wajua, eh, ungwenda ukamwaga huko, ushamwaga unga, sema vingine. unaharibu kila kitu, kurudi kule lawama na nini, kisha iwanza kuishi na tabu sasa, dhiki na tabu. Hapa ndio kusema mtu wahia la tastaghni anhu, amuhitajia yeye yule mume, lakini pia afanye nini, hamshukuru yule mume. Fahiya daiman fi hajatin ilayhi wa ma'a dhalika la tashkuru, daima amuhitajia yule mume na pamoja na hayo hashukuru. Huyu mwanamke muovu sana. Fala shaka anna hadha min asbabi su'i al-ishrati al-mu'addiyati ila an-niza'i wash-shiqaq, bila shaka hani katika matangamano mabaya ambayo yatapelekea watu katika kuingia kwenye nini, kwenye mizozo katika familia. Kwa hiyo watu wachunge mambo haya. Hizi tambihi muhimu sana, pamoja na kuwa mume ameamrishwa kutoa, lakini kwa kipimo, si kupita mipaka. Insha Allah Taala, tukija katika kitakachokuja tutazungumzia as-sababu al-khamis, su'u tasarrufi al-azwaji fi mas'alati at-ta'addud. Tazungumzia sasa masala ya wale walio na zaidi ya mke mmoja, baadhi yao hufanya vibaya ikapelekea katika kuleta nini, kuleta mizozo katika familia. Hayo tutakuja kuyazungumzia insha Allah Taala katika kikao kitakachokuja na vikao kadhaa, manake ni maelezo marefu sana ameeleza Sheikh hafidhahullahu taala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fiik.